havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 2-mart chorshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Qo'shma Shtatlar Suriyada sulh bitimi sezilarli darajada buzilmaganini bildirdi. Moskvada o'zbekistonlik eniga 4 yoshli qizni o'ldirganiga g'azab bildirdi. O'zbekistonda joriy yilning 1-martadan boshlab yangi yo'l harakati qoidalari amalga kiritildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Qo'shma Shtatlar Suriyada so'nggi 24 soat davomida sulh bitimi sezilarli darajada buzilgani to'g'risida hech qanday ma'lumotlarga ega emas. Bu haqda seshanba kuni Davlat departamenti matbuot kotibi Jon Kirby ma'lum qildi. Avvalroq Rossiya so'nggi 24 soat ichida Suriyada 15 marotaba sulh bitimi shartlari buzilgani haqida bayonot tarqatgan edi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Turkiya terrorchi tashkilotlarni ta'minlayotganini iddao qilib, Turkiya Suriya chegaralarini yopishni talab qilmoqda. Prezident Bashar Asad esa sulh bitimi amalda qolishi uchun bor imkoniyatlarni ishga solishini aytdi. Asad qurollarini topshirgan muxoliflari to'la afv etilishiga va'da berdi. Moskvaning Oktyabrskaya poli metro bekati oldida 1-mart kuni o'nlab odamlar o'zbekistonlik 39 yoshli muhojir Gulchehra Boboqulova o'zi enagalik qilgan 4 yoshli qizni o'ldirganiga g'azab bildirdi. Mazkur aksiyada radikal harakatlar a'zolari ham ishtirok etgan, ular hukumatdan migrantlarga nisbatan keskin choralar ko'rishni talab qildi. Qizaloq xotirasini yod etish uchun kelganlar orasida millatchilar harakati liderlaridan biri Dmitriy Jomushkin ham bo'lgan. 29 fevral kuni Moskvadagi Oktyabrskaya poli metro bekati yonida yosh bolaning tanasidan judo qilingan kallasini ko'tarib Allohu akbar deb baqirib yurgan qora kiyimdagi ayol politsiya tomonidan hibs etilgandi. Qizaloq o'limida gumonlanayotgan ayol shizofreniyaning og'ir shakli bilan og'rigani va O'zbekistondagi doimiy yashash joyida ruhiy kasalliklar shifoxonasi ro'yxatida turgani aytilmoqda. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistonda joriy yilning 1-martadan boshlab yangi yo'l harakati qoidalari amalga kiritildi. Mahalliy nashrlarning yozishicha yangi qoidalarda fuqarolik majburiyatini sug'urta qildirmagan haydovchilarga avtomobil boshqarish taqiqlanadi. Avtomashinalarning old qismiga tele va video monitorlarni o'rnatish, ularni tomosha qilish, avtomashina boshqarayotgan paytda telefon orqali gaplashish ham mumkin emas. Haydovchilarga mashinalarga navigator va video registratorlarni o'rnatishga ruxsat berilgan. Yangi qoidalarga ko'ra mototsikl va moped haydovchilar kunduz kuni ham chiroqlarni yoqib yurishi lozim bo'ladi. Yaponiya hukumati O'zbekistonga beg'araz yordam dasturi asosida 11 loyihani amalga oshirish uchun 566 ming dollar moddiy yordam ko'rsatadi. Bu boradagi shartnomani 1-mart kuni Toshkentda imzolandi. Yaponiya moliyaviy ko'magidagi loyihalar asosan tibbiyot, xalq ta'limi va nogironlarga yordam sohalariga yo'naltiriladi. Jumladan Yaponiya ko'magida Toshkent, Andijon, Buxoro, Samarqand, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida imkoniyati cheklangan bolalarni o'qitishga ixtisoslashtirilgan 6 ta maktab zamonaviy jihozlar bilan ta'minlanadi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. Moskvada boshqa millatga mansub yigitlar bilan yurgan qirg'izistonlik qizlarni xo'rlab kaltaklangan videolarni internetga joylashtirgan guruh qo'lga olindi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining bildirishicha qo'lga olingan 3 qirg'iz yigit Moskva politsiyasi tomonidan tergov qilinmoqda. Fevral oyining o'rtalarida o'zlarini patriot deb atagan mazkur guruh qirg'izistonlik 2 nafar qizni boshqa millatga mansub yigitlar bilan yurgan uchun kaltaklagan va bu to'g'ridagi videoni internetga joylashtirgan. Avvalroq Moskvada o'zbek yigiti bilan sevishib yurgan qirg'iz qiz o'zlarini patriot deb atovchilar tomonidan kaltaklangani to'g'risidagi videolar ham internetda paydo bo'lgan edi. Ukraina sharqida fuqarolar urushi boshlangan 2014-yildan toshib kungacha 2600 harbiy halok bo'ldi, 9 mingdan ko'proq askar yaralandi. Ukraina tashqi ishlar vazirligining seshanba kuni bildirishicha, o'tgan yil fevralida tomonlar Belarus poytaxti Minskda sulh bitimini imzolaganiga qaramay, so'nggi oy ichida Rossiya parast isyonchilar bitim shartini buzib 2500 marta o'q otgan.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni, tafsilotlarni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasidan kuzating. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shilsangiz, xabarlarimizdan o'z vaqtida voqif bo'lasiz. Buning uchun WhatsApp, Telegram, Instagram, qolaversa Odnoklassniki, Facebook va YouTube'dagi do'stlarimiz safiga qo'shiling. Muloqotimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar, yangiliklar tafsilotiga ko'chadi. Shvetsiyaning Sundsvall shahar sudi Obidxon Qorinnazarovga nisbatan suiqasdni amalga oshirishda aybdor deb topilgan Yuriy Jukovskiyga umrbod qamoq jazosi tayinladi. Sud hukmi 1 mart kuni Shvetsiya rasmiy matbuotida e'lon qilindi. O'zbekiston fuqarosi Yuriy Jukovskiyga chiqarilgan 18 yillik qamoq jazosidan ham himoya tomoni, ham qoralov tomoni norozi bo'lib, yuqori apellyatsiya mahkamasiga shikoyat qilgan edi. Obidxon Qorinnazarovning o'g'li Davudxon Obidxon o'g'li Ozodlik bilan suhbatda hukmdan qoniqish hosil qilganini, ammo jarayon hali nihoyasiga yetmaganini bildirdi.
Bugun soat 11 ga belgilangan edi hukmni e'lon qilinish vaqti. Demak, xuddi shunday bo'ldi. Soat 11 da Shvetsiya mahkamasi tomonidan e'lon qilindi va bu e'lonni butun shved matbuotlari o'zlari ham nashr qilishdi, e'lon qilishdi. Hukm avvalgi 18 yillik hukmni 1 umrlik qamoq jazosiga o'zgartirildi. Bundan biz juda qoniqarli bir his bo'ldi bizda. Biz bu hukmni xuddi biz talab qilganday o'zgartirilgan ekanligini biz ham bugun bildik. Ya'ni biz bir umrlik qamoq jazosi talab qilgan edik va xuddi shunday bir umrlik qamoq jazosiga uni hukm etildi. Bizga yuborilgan berilgan qarorni ko'z yugurtirib o'qib chiqdim ozgina. Bu hukmda demak Yuriy Jukovskiyga bir umrlik qamoq jazosi belgilanganligini ochiq aytilgan va u yerda bu sabablar ham tushuntirilgan. Lekin aynan Yuriy Jukovskiy masalasi Oliy sudga chiqadimi chiqmaydimi bu hozircha noma'lum, lekin Oliy sudga chiqmasligi aniqroq, 50%dan baland. Bunga uni imkoniyati yo'q. Bu yerda o'sha shartlari bor. Agar Oliy sudga oshiraman desangiz, endi Oliy sud eng yuqori sudda, Oliy sudga oshiraman desangiz, sizda jiddiy sabablar bo'lishi kerak va qo'lingizda yangi ma'lumotlar, yangi hujjatlar kiritgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni sizni o'sha boshqa shu kungacha bo'lgan sudlar sizni o'sha talabingizni qondirmagan bo'lsa, nima sababdan qondirilmaganligini yangi hujjat dalillar bilan isbotlay olishingizga asos ko'rsatsangiz, Oliy sud qabul qiladi buni. Agar shunday bo'lsa, u Oliy sudga chiqmasa, inshaalloh bu inson umr qamoqda qoladi va o'sha bizni umidimiz ham xuddi shunday, u bir umrlik qamoq jazosi ha deganda berilavermaydi hammaga ham. Bu juda ham noyob hodisa va qolaversa odamlar alhamdulillah ularni hayotlari saqlanib qoldi, omon qoldilar. Planlashtirilgan shaxslar, bu ishni orqasida turgan shaxslar uchun ham bir jiddiy ishora, signal inshaalloh.
Endi mana bu sizni, ya'ni sizlar shu apellyatsiya sudiga murojaat qilganda umrbod qamoq jazosini so'rab murojaat qilgan edingiz, mana sizni da'voingiz qondirildi. Endi shu bilan bu ishni surishtiruv, tergov yoki bu ish ortidan sizni da'voingiz to'xtadimi yoki yana davom ettirasizlarmi?
Bu o'rinda eslab o'tishimiz zarur. Bu ish yolg'iz bu Yuriy Jukovskiyning ishi emas. O'zi umuman olganda umuman bu shaxsga bog'liqlik aloqasi ham yo'q buning motivlari. Ya'ni bu ishning orqasida turgan boshqa maqsadlar bor. Faqatgina shu ish uchun pul bilan yollangan shaxs bo'lgan Yuriy Jukovskiy bu ishni to'g'ridan to'g'ri o'z qo'li bilan ijro qilgan ijrochisi sifatida markazda turgan bir shaxs edi. Alhamdulillah uni qo'lga olib, uni qamoq jazosi o'zini o'ziga yarasha, demak, jazosini oldi deb o'ylaymiz. Lekin aslida tergov ham, tekshiruv ham davom etadi. Hali bu yerda bir nechta shaxslar bor va motivlar hali yana kengroq yoritilishi kerak. Ya'ni prokuror doim ta'kidlab kelganidek